Pastorul Mircea Foșlea din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 17 la 19. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în eternitate. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Scrie deci lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care vor fi după ele. Și în ultima dintre cele șapte părți ale capitolului 1, intitulat Marea Consolare, ne arată că Hristos cel glorificat a adus apostolului Ioan șase consolări. Prima consolare, Fiul lui Dumnezeu i-a adus-o lui Ioan Teologul prin actul prezenței sale. Au trecut aproape 14 ani de când apostolul iubirii a fost exilat pe insula Patmos. Aici el muncea din greu la o carieră de piatră, ne spune William Ramsay. Era îmbrăcat cu haine rupte, avea hrană slabă, dormea pe pământul gol într-o închisoare întunecoasă și muncea sub biciul nemilos al unui ostaș care îl supraveghea. Dar la suferința fizică i s-a adăugat și cea lăuntrică. El a auzit că persecuția se intensifica mereu, cu atât mai mult în ultimul timp, și că Domitian vărsa sângele martirilor lui Hristos ca apa. Pe un asemenea fond cu totul întunecat, Hristos cel înviat s-a arătat apostolului Ioan în mijlocul a șapte sfeșnice de aur. Ce surpriză și ce consolare! Apostolul Ioan a scris: Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, versetul 17. Când Ioan Teologul s-a văzut în prezența lui Hristos cel glorificat, s-a prăbușit la pământ. Tot așa a făcut și Avram când i s-a arătat Dumnezeu, Geneza 17:3. La fel au procedat Moise și Aron când i s-a arătat slava lui Dumnezeu la ușa cortului, Exod 20:6. Și prin aceeași experiență au trecut Daniel 8:17 și Ezechiel 3:23. A doua consolare pe care Hristos cel glorificat i-a adus-o apostolului Ioan a fost aceea că l-a mângâiat cu mâna și cu viul grai. Ioan Teologul a scris: El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, versetul 17. Acea mână care ține stelele cerului este pusă acum duios pe capul sau pe umărul unui copil al lui Dumnezeu încercat din greu ca să-l mângâie. Ce consolare! Apoi, dacă Fiul lui Dumnezeu adeseori a spus ucenicilor când era pe pământ: Nu vă temeți, atunci cu atât mai mult El ne spune acum aceste cuvinte după ce s-a înălțat la cer și a ieșit biruitor în toate. Și dacă a zis apostolilor să nu le fie frică, nici chiar atunci când corabia a fost acoperită de valuri și ei erau în pericol, atunci cu atât mai mult El a spus apostolului Ioan acum: Nu te teme, fiindcă Cel care susține și controlează universul este cu tine. În antichitate, cele șapte planete cunoscute atunci erau simbolul puterii absolute asupra lumii. Imperiul Roman își atribuia această prerogativă a puterii supreme asupra lumii, de aceea a imprimat adeseori cele șapte planete pe monede. Numai că Hristos cel glorificat a arătat apostolului Ioan că nu era adevărat că Imperiul Roman deținea puterea absolută asupra lumii, ci Cel care și-a pus mâna pe el ca să-l mângâie este acela care ține în mâna lui dreaptă nu numai cele șapte planete, ci chiar și toate stelele cerului. A treia consolare pe care Hristos cel glorificat i-a adus-o apostolului Ioan a fost că l-a asigurat de providența sa divină. Ioan Teologul l-a citat pe Hristos cel glorificat spunând: Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, versetul 17. Această expresie este un titlu de suveranitate absolută, de autoritate supremă și de providență sigură a lui Hristos cel glorificat. Noul Testament îi atribuie lui Hristos calitatea de creator. Apostolul Ioan și-a început Evanghelia cu cuvintele: Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Ioan 1:3. Și El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Ioan 1:10. Astfel, Hristos cel înviat i-a spus apostolului Ioan, după cea mai înaltă logică, că cel care a avut primul cuvânt de zis cu privire la creație și la fiecare om, acela va avea de spus și ultimul cuvânt, și nici de cum Domitian, că El este cu fiecare din noi când ne naștem. El este cu noi în tot parcursul vieții și că El va fi cu noi și în clipa morții. A patra consolare pe care Hristos cel glorificat i-a adus-o apostolului Ioan a fost că l-a confruntat în el cu Dumnezeul cel adevărat. Apostolul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, Cel viu, versetul 8. Acesta este numele favorit al lui Dumnezeu pe care evreii îl aduceau în polemicele lor împotriva păgânilor. Ei spuneau că Dumnezeul lor este El Hai, Dumnezeul cel viu. Iar dumnezeii tuturor celorlalte națiuni sunt Elilim, nimic, inexistenți. Hristos cel glorificat a arătat apostolului Ioan prin acest titlu că El este Dumnezeu adevărat, iar Domitian, care a pretins prerogative și favoruri divine, era Elilim. De aceea l-a sfătuit să nu se teamă de El. Dumnezeul cel viu este singurul Dumnezeu adevărat, după care suspină sufletul omenesc și care ne poate ajuta în orice situație ne-am găsit. Unul dintre fiii lui Core a scris în Psalmul 42, Sufletul meu însetează după Dumnezeul cel viu, versetul 2. Ce privilegiu avea apostolul Ioan? Acum Hristos cel glorificat a apărut înaintea lui și a pus mâna dreaptă pe el și i-a zis, Eu sunt Dumnezeul cel viu, singurul care te poate ajuta și unicul care îți poate umple orice gol al sufletului. Ce consolare! A cincea consolare pe care Hristos cel glorificat i-a adus-o apostolului Ioan era că și trupul lui a fost odată separat de suflet, dar a înviat și că acum avea un trup ceresc și de slavă. Apostolul Ioan l-a citat pe Hristos cel glorificat spunând, Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor, versetul 18. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, Ioane, tu ai fost singurul dintre ucenici care ai stat lângă crucea mea și știi cel mai bine cât de mult am suferit și în ce agonie am murit. Și acum mă vezi din nou, dar nu ca pe un om al suferinței, ci ca pe un Dumnezeu adevărat, care este viu în vecii vecilor. De aceea nu vă temeți de martiraj, El vă poate despărți și vouă sufletul de trup pentru un timp oarecare, dar niciodată de mine. Sufletele martirilor sunt cu mine și într-o bună zi vor învia și trupurile lor și se vor transforma în trupuri cerești și de slavă. Și a șasea consolare pe care Hristos cel glorificat a adus-o apostolului Ioan a fost că El ne-a câștigat o biruință supremă asupra morții și a locuinței morților. Apostolul Ioan l-a citat pe Hristos cel glorificat spunând, Eu țin cheile morții și ale locuinței morților, versetul 18. Anticilor nu le-a fost groază numai de moarte, dar și de locuința ei. Ei spuneau că dacă moartea este așa de oribilă pentru un om pe pământ, atunci cu cât mai cumplită va fi ea pentru el în casa sau în imperiul ei. Cuvântul ebraic Sheol, de la care provine sintagma locuința morților, este folosit în Vechiul Testament de 65 de ori. Unii din lumea Vechiului Testament au emis părerea că Sheolul este un loc comun unde merg atât cei buni cât și cei răi, iar alții au crezut ceva mai târziu că el are două compartimente, unul mai bun pentru cei drepți și altul mai rău pentru cei păcătoși. Prima concepție era cu mult mai răspândită. Spre exemplu, patriarhul Iacob spunea că va intra în locuința morților ca să-l jelească pe Iosif, fiul lui mult iubit, pe care îl credea mort. Geneza 37:35. Dreptul Iov de asemenea a zis în rugăciune, O, de mai ascunde în locuința morților, Iov 14:13. Evreii au crezut că Șeolul era, în amândouă cazurile, sub pământ. Numeri 16:30, Psalmul 9:17, 16:10. Prorocul Isaia, în prezicerea sa, a pus în gura Mântuitorului următoarele cuvinte. Ziceam, în cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Isaia 38:10. Dar Fiul lui Dumnezeu a pus mâna pe cheile acestor porți. Apostolul Petru a scris în întâia sa epistolă următorul lucru cu privire la Domnul Iisus și la locuința morților. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să predice duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară. 1 Petru 3:18-20. Aici cuvântul închisoare are înțelesul de locul unde merg după moarte atât cei buni cât și cei răi. Biserica primară a explicat astfel acest pasaj. Când Domnul Iisus a coborât în locuința morților, a descuiat ușa și a intrat în acea închisoare mare, a fost întâmpinat mai întâi de Avram, de David și de toți credincioșii, și apoi i-a eliberat de acolo și a mutat în rai. Și că așa s-a împlinit prorocia lui David când a zis în Psalmul 16, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Teologii moderni nu sunt de acord cu această explicație, deoarece dascălul divin a dat o lovitură de moarte acestei concepții evreiești cu privire la Sheol, ca închisoare pentru cei necredincioși și ca sală de așteptare pentru cei credincioși. El a vorbit numai în termenii și pe fondul acestor concepții, pentru a fi înțeles de ei, dar nu le-a susținut ca fiind adevărate. Când dascălul ceresc a explicat saducheilor, care nu credeau că omul își continuă existența după moarte, le-a adus următorul argument. El a zis că Avram, Isaac și Iacov au fost prietenii lui Dumnezeu, că nu există ceva mai prețios ca relația omului cu cel prea înalt, și că moartea poate să distrugă totul, dar numai relația omului cu Dumnezeu nu o poate rupe. Când a intervenit moartea în viața celor trei patriarhi, ea nu i-a putut despărți de Dumnezeu, ci mai degrabă i-a aruncat în brațele lui. Dumnezeiescul nostru învățător a continuat să explice saducheilor că pentru Dumnezeul cel viu ar fi fost cel mai mare paradox ca să aibă niște prieteni morți. Cel prea înalt, ca un tată atot bun și atot puternic, n-a putut să-și lase copiii pradă celui mai mare vrăjmaș și să nu-și întindă brațele. Fiul lui Dumnezeu ne-a învățat că Avram, Isaac și Iacov nu erau în locuința morților, ci în prezența tatălui său. Când Dumnezeu a folosit verbul a fi la timpul prezent, zicând, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Matei 22:32, a spus cu alte cuvinte, prietenii mei sunt cu mine și nu în Sheol. Apoi când Mântuitorul a zis tâlharului de pe cruce, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, Luca 23:43, a identificat prin cuvântul grecesc paradisos prezența lui Dumnezeu și nici de cum locuința morților sau oarecare sală de așteptare de undeva. Teologii de renume ca Hendrickson, Lansky, Barclay și alții arată că revelația a folosit evreiescul Sheol din Vechiul Testament și grecescul Hades din Noul Testament pentru a defini cu ele perioada separării sufletului de trup. Așa se explică faptul că Hadesul sau locuința morților urmează în Apocalipsa întotdeauna după moarte, Apocalipsa 6:8. În Targumul de Ierusalim, care era o traducere explicativă a Vechiului Testament în limba aramaică, scrie următorul comentariu asupra Deuteronomului 28:12. Dumnezeu deține 4 chei asupra lumii și nu le dă nimănui: cheia vieții, a mormântului, a hranei și a ploii. Astfel, când Hristos cel glorificat a zis, eu țin cheile morții și ale locuinței morților, i-a spus cu alte cuvinte apostolului Ioan, bisericii persecutate și lumii întregi, Ioane, nu vă temeți de martiraj, pentru că eu am înfrânt moartea. Și nu vă fie frică de locuința ei, fiindcă voi nu veți fi duși în nicio închisoare sau sală de așteptare, ci dimpotrivă veți fi cu mine, de-a pururi, în casa tatălui meu. Și să nu vă fie groază de ele, pentru că eu sunt singurul care dețin cheile acestor mistere și vi le-am descuiat și vouă. Ce mângâiere au fost toate acestea pentru credincioșii persecutați? La această biruință asupra morții s-a referit și apostolul Pavel atunci când a scris în a doua sa epistolă către Timotei că Domnul Iisus a nimicit moartea și a adus la lumină viața și nemurirea prin Evanghelie. Capitolul 1, versetul 10. În încheiere, Hristos cel glorificat a spus lui Ioan teologul, scrie deci lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care vor fi după ele. Versetul 19. Lucrurile pe care le-ai văzut înseamnă viziunea Fiului Omului în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur și cu cele 7 stele în mâna lui dreaptă din capitolul 1. Lucrurile care sunt înseamnă starea reală în care se aflau prigonitorii, biserica persecutată și unii credincioși falși din acel timp. Așa cum a văzut-o și a cunoscut-o Hristos, cel glorificat, și așa cum a transmis-o prin cele 7 scrisori, celor 7 biserici în capitolele 2 și 3. Și lucrurile care vor fi după ele se referă la evenimentele care urmau să aibă loc în viitor, în întreaga eră creștină și până când biserica va ajunge în glorie. Evenimente care sunt menționate de la capitolul 4 la 22. Cartea Apocalipsa, potrivit versetului 19 din acest text și 10:4, a fost scrisă ori în momentul viziunii, ori imediat după transmiterea ei. În versetul 19, Ioan teologul ne arată că Hristos cel glorificat i-a zis, scrie lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și cele care vor fi după ele. Și în 10 cu 4 el a scris: Și când au făcut cele 7 tunete să se audă glasurile lor, eram gata să încep să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: Sigilează ce au spus cele 7 tunete și nu scrie ce au spus.
Oh,